Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens hierdie week. Ek weet nie waar jy jouself bevind in die wêreld nie, maar hier in Stellenbosch was dit 4 seisoene in 1 week. Dis 'n wonderlike plek om te wees want ons ervaar somer, lente, herfs en winter gelykertyd. En die wind het ons byna weggewaai, maar mag dit mooi weer wees waar jy is en ek dink ons moet ons staal, die winter is nog 'n rukkie met ons. Ek hoop het gaan goed met jou en ek hoop dat jy die reis van hierdie jaar tot op hierdie punt ervaar as betekenisvol en mag hierdie diens ook 'n bydra maak tot die res van hierdie jaar se reis. Het gaan nou vinnig gaan. Soms so een of twee goed wat by ons in die gemeente gebeur as jy hier rond is. 'n groot opgewondenheid. Elke jaar is ons bazaar, het gebeur hierdie jaar op 19 November. Die tema is somerkersfees. Het gaan 'n groot viering wees en 'n wonderlike dag van saamkuier. Daar is natuurlik geweldig baie geleenthede vir deelname en vir bydraes. Hou asseblief die kommunikasie stroom dop. En van volgende week af gaan jy die conveners ontmoet en hoor wat hulle nodig het en hoe jy hulle ook kan ondersteun. Dan het ons by Legacy die geleentheid om te kom kuier. Baie van julle vra uit oor Legacy en wil betrokke raak. En Pieter en Louise, hulle het 'n strategie ontwikkel waar jy vir so 3 kuiers in 'n ry, 3 weke in 'n ry betrokke kan raak of net blootstelling kan kry aan Legacy. Hulle noem dit Yiza e Legacy. Kom kuier, kom na Legacy toe. En die bedoeling is dat jy die eerste week so 'n bietjie blootstelling kry aan die konteks van Legacy en waar dit inpas binne die groter konteks van ons land ook. Die tweede week ergens prakties betrokke is by die bediening daar, speel saam met die kinders, help huiswerk doen, iets help laat gebeur. En week 3 is so 'n bietjie van 'n terugskouing en 'n refleksie. En dan is die oortuiging dat jy moontlik kan onderskei dat daar vir jou 'n plek is by Legacy om jou gawe te deel en te gee. Of andersins was dit 'n baie waardevolle blootstelling en aan die konteks en baie begrip vir wat by Legacy gebeur. Maar die oortuiging is dat as jy kan sien wat daar gebeur en kan ervaar wat daar gebeur, dan kan jy makliker onderskei of daar vir jou 'n rol is. So, oorweeg hierdie kontak vir Pieter of Louise as jy meer daarvan wil weet. Dan is daar 2 kampe wat voel. Eerstens 'n kamp vir die tweens is die graad 4 tot 7 by Matroosberge in die Skee daar. Wonderlike prachtige plek van speel en kuier en onder die sterre wees. Die tweens is daar baie welkom. En dan 'n gemeentekamp die naweek van 23 September naby Prins Alfred Hamlet, 'n privaat kampterrein. Geen formele agenda, 'n kuier naweek en 'n geleentheid vir koneksie. Julle is daar baie welkom. Kontak ons daaroor. Dan wil ek jou nooi as jy in die Somerset Wes-area woon en op daai manier inskakel by ons dienste. Ons beplan om daar 'n klomp groep mense bymekaar te kry wat op 'n informele manier betrokke raak bymekaar, verskillende maniere koneksie bou. Selfs ook Sondag by mekaar kom en in aparte ruimtes en dalk selfs 'n eredienservaring daar deel waar ons van tyd tot tyd ook betrokke gaan wees. Ons wil hierdie hele konsep saam bespreek en beplan volgende woensdag aand. So as jy daar wil wees, maak asseblief kontak met Marissa by info@sg op hulle kantoor. Ons sal jou graag regtig graag daar wil hê. Dan net 'n herinnering, ons gaan in hierdie diens vanoggend gaan ons die tekens van die nagmaal gebruik. So jy is welkom om hierdie uitsending gou te stop en tekens nader te bring wat vir jou verteenwoordigend is van die nagmaal. Ons is met 'n reeks besig wat ons noem 2 werelde en die reeks wil iets vasvang van ons fragmentasie van die wêreld waarin ons leef, wat ons baie keer hierdie 2 realiteite skep. En ons wil deur middel van die psalms hierdie 2 werelde bietjie beter integreer en gelykertyd iets leer van gebed. Nou, die 2 werelde waarin ons baie keer vasgevang raak, is dikwels die nou, die hede en die toekoms. Ons word nogal uitgedaag om te beplan vir die toekoms en te dink oor die toekoms en die toekoms te anticipeer en ons worsteling is amper om nou 'n realiteit te skep sodat die toekoms vir ons potensiaal inhou. Maar die twee werelde waar ons vandag voor praat is die verlede. Is hoe onthou en die hede by mekaar kan aansluit. En ons gaan sommer na 'n lied luister wat ons net herinner dat ons geloof deel is van story wat net soveel groter is en so ver kom en soveel karakters en storielyne bevat, sodat ons net herinner kan word, ons is deel van iets groter. Ons gaan luister na hierdie lied Promises, as jy het ken, sing het gerus saam. Dat ons net herinner dat hierdie story van God kom oor 'n lang tyd. Kom ons luister na hierdie lied.
God of Abraham, you're the God of covenant, a faithful promises. Time and time again, you have proven you do just what you say. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn. When you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness. Rising sun to the setting, same I will praise your name. Great is your faithfulness to me. From age to age, though the earth may pass away, your word remains the same, yeah. Your history can prove there's nothing you can't do. You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn. When you speak a word, it will come.
You'll never let me down. I put my faith.
Wanneer Paulus in 1 Korintiërs 11 die nagmaal instel, dan vertel hy vir die gemeente wat hy geleer het, wat hy oor vertel is, wat hy onthou. En hy sê die volgende woorde: ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam. Dit is my liggaam. Dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseel is. Gebruik dit elke keer as julle daai drink tot my gedagtenis. Hierdie tekens van die nagmaal wat ons vandag gebruik, is tekens van onthou. En ons gaan nie nou die nagmaal gebruik nie, eers bietjie later. Maar ek hoop hierdie tekens is vandag vir jou 'n tastbare en sigbare herinnering dat ons geloof 'n onthou geloof is. Kom ons wees 'n oomblik stil in ons Ons bid saam. Vader, mag ons in hierdie oomblik onsself gee om te onthou wie is, wie ons is, wat die roeping in die hart vir ons is en waar jy ons nooi op hierdie reis van onthou na hierdie dag, hierdie plek, maar ook ons toekoms in. Mag ons oortuig wees van die trou liefde en van die teenwoordigheid nou en eendag, soos wat dit was, as ons kan terugkyk op die reis van ons lewe en u teenwoordigheid kan erken. Dit in Jesus se naam. Amen. Ek is nie seker of jy aan die Christelike geloof dink as 'n onthou geloof nie. Is jy seker of dit een van die maniere is hoe jy geloof benader en geloof sal oorvertel nie? Ek dink die meeste van ons het hierdie aanvoeling en het hierdie besef, hierdie oortuiging dat die Joodse tradisie baie sterk ingestel was op onthou. Die onthou van stories en feeste en rituele. En natuurlik is dit die grondslag van die Christelike geloof. Maar Jesus en die apostels en die skrywers van die Nuwe Testament kom en op hulle, elkeen op hulle eie unieke manier, kom vestig onthou as 'n wesentlike deel van geloof. Jesus, wanneer hy die tekste onthou van die verlede en dan selfs nuut interpreteer. Die apostels, wanneer hulle die stories van Jesus oorvertel en mense herinner aan wat Jesus gedoen het. En die skrywers van die Bybel, wanneer hulle bakens kom vasmaak en geloofsgewoontes kom neersit, wat ons help om in voeling te bly met hierdie groter narratief. Nou, onthou gaan oor meer as om nie te vergeet nie. Onthou is 'n meer aktiewe ding. Mens moet onthou om te onthou. denk jy ken so liekie. Jy moet actief deelneem aan die aksie van onthou. Niemand anders as Friedrich Nietzsche skryf: "The essential thing in heaven and earth is that there should be a long obedience in the same direction. There thereby results and has always resulted in the long run. Something which has made life worth living." Wat ek moet sê is dat betekenis lê daarin dat ons lewe 'n traject vorm. Dat daar iets is wat deurlopend is. Nie hierdie tref en trap oomblikke van betekenis of onafhanklike stemmings of bakens nie, maar 'n storielyn wat deurweef is. Ek hoor hom sê, betekenis lê daarin om te kan, 'n fotoalbum te kan oopmaak en deurblaai en om te onthou wie jy is en te onthou waar jy vandaan kom en te onthou saam wie jy op reis is. Betekenis lê daarin dat jy die stories onthou wat vir jou van waarde is en dat jy herinner word aan die mense saam wie jy op reis is en dat jy weer onthou waarom hierdie verhoudings en hierdie ervarings vir jou waarde het. So die uitdaging in onthou is om 'n traject te vind. Ek is nie seker of ons onthou en geloof genoegsaam aan mekaar bind nie. Watter rol speel onthou binne jou spiritualiteit? Wat is dit wat jy van geloof onthou? Ek dink ons sal in ons gedagtes almal teruggaan na twee groot feeste in die jaar wat ons as Christene goed ken, Kersfees en Paasfees, al twee onthou gebeurtenisse wat ons ver terugdink en herinner word aan twee wesentlike gebeure in hierdie storielyn. Maar wat onthou jy nog? Wat is vir jou ander bakens in hierdie Christelike reis wat waarop jy is? Wat is dit wat jy telkens weer onthou en vier? Ek het soveel waardering vir mense wat elke jaar met hulle verjaarsdag regtig tot stilstand kom en wesentlike rituele in plek het waarmee hulle net hulle geboorte vier en ook die jaar wat verby is vier. Dit voel vir my ons is dit in onsself verskuldig om sulke oomblikke van onthou in te bou. Maar watter stories onthou jy? Watter bakens op jou geloofsreis is daar? Ek moes in die week wat verby is, moes ek iets skryf vir ons webtuiste, eintlik vir 'n reis waarop ons gaan met nuwe lidmate, waar ons julle almal sal nooi binnekort. En in die skryf was ek uitgedaag om terug te dink aan my eie storielyn van geloof. En moes ek myself weer afvra, wat was my ervaring van God as 'n kind? Wat onthou ek van hom? Wat het my geloof gevorm? Wat het my perspektief op die wêreld beïnvloed? Hoe het ek geleer om na mense te kyk en wat het daartoe bygedra? En ek moet sê, net daai paar oomblikke van terugdink en onthou was my geweldig bevestigend, want ek is weer herinner dat God met my op reis is. En dat ek nie net hier gekom het van self nie, maar dat daar soveel bakens langs hierdie pad is en waardevolle onthou dinge is. So dit alles gesê, binne ons wêreld vandag waar ons, dalk is jy anders as ek, dalk is jy lief vir die geskiedenis en kyk graag terug. Maar my belewenis is nogal dat ons min terugkyk. Is asof daar so traagheid of moegheid is vir tradisie. Dalk voel dit nie helemaal polities korrek om heeltyd terug te gaan in die verlede nie. Dalk voel dit vir jou so half onbenullig aan, wat is die punt daarvan? Dalk is die verlede 'n tyd wat jy eerder sal wil onthou, wil vergeet. Miskien Het jy ook 'n oordrewe beheptheid met die toekoms en wat nog voor lê, of is dit vir jou groot genoeg uitdaging om net present te wees, net hier te wees, die uitdaging van mindfulness en presence, dat jy nie genoeg tyd vind vir terugkyk nie. Maar vandag wil ons onthou, en ons gaan onthou psalm lees, psalm 136. En in hierdie psalm onthou die skrywer drie dinge. En julle weet dat ons in hierdie psalms ook 'n raamwerk wil kry vir die wêreld van ons leef, selfs 'n raamwerk vir gebed. So hou in gedagte dat hierdie onthou van die psalm ook sommer vir jou dalk 'n prentjie kan gee van wat gebed kan wees. So die drie dinge wat hierdie skrywer onthou is God se dade in die skepping, God se dade van verlossing en God se genade. En hoe die psalm saamgestel is, elke stukkie onthou word basis aan ons voorgehou deur 'n voorsanger, want hierdie psalm was 'n lied. Iemand sing 'n reel van bevestiging of 'n stuk waarheid oor God binne hierdie drie dele dan van onthou. En dan word dit gevolg deur 'n refrein. En hierdie refrein in hierdie teks is telkens die woorde aan sy liefde is daar geen einde nie. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Dis amper vir die skrywer die gevolgtrekking, die interpretasie van dit wat hulle onthou. Lei hulle tot hierdie oortuiging dat God se liefde is eindeloos. En hierdie onthou saam met hierdie verklaring is sommer ook die motivering vir die woorde waarmee hierdie psalm afskop. En dit is hierdie oproep tot aanbidding. Dit sê loof die Here, want hy is goed. So kom ons lees hierdie psalm. En ek wil jou sommer byvoorbeeld waarsku, die refrein van hierdie psalm is aanhoudend en raak amper selfs so 'n bietjie sterend. En ek voel amper lus om die psalm te lees sonder hierdie refrein, want die narratief van die storie gaan amper verlore as mens hom heeltyd onderbreek. Maar kom ons lees net wat die Bybel soos hy daar geskryf staan, en meer as dit, kom ons stel onsself oop dat hierdie refrein tog ook iets aan ons doen. Kom ons lees Psalm 136. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die oppermagtige God. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die magtigste van alle maghebbers. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het magtige dade gedoen, hy alleen. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het die hemel met soveel insig gemaak. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het die aarde op die waters gevestig. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het die groot hemelligte gemaak. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Die son om te heers oor die dag. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Die maan en die sterre om te heers oor die nag. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het die Egipnaars getref met die dood van hul eersgeborenes. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hierdie sin val hard op die oor. En Israel onder hulle uitgelei. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Met sy groot mag en krag. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het die Rietsee in twee gekloof. Aan sy liefde is daar geen einde nie. En Israel daardeur laat trek. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Maar die farao met sy leermag in die Rietsee gestort. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het sy volk deur die woestyn laat trek. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het groot konings oorwin. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Magtige konings laat sneuwel. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Koning Sion van die Amorite. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Koning Og van Basan. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het hulle land as geskenk gegee. Aan sy liefde is daar geen einde nie. As geskenk aan Israel, sy dienaar. aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het aan ons gedink in ons vernedering. Aan sy liefde is daar geen einde nie. En ons uit die mag van ons teestanders bevry. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy gee voedsel aan al wat lewe. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die God van die hemel. Toch 'n fascinerende manier om hierdie psalm te hoor. En herinner jouself, het was 'n lied en dit was telkens die refrein wat gesing was. En soos Pieter ook al gesê, dit is moeilik om 'n gedig of 'n lied te ontleed, want mens moet dit eintlik kan beleef. Maar hierdie lied val uit 1 en 3 dele, soos ons sê. Die eerste deel is die onthou van God se liefdevolle betrokkenheid by die skepping. Vir Israel is dit die begin van die storie van God met hulle. Is God wat skep. Hulle onthou dat God die aarde geskep het. Die aarde is hierdie geskenk van plek. Die geskenk van hierdie ruimte wat God uit die chaos bewerk het. Wat die chaos vervang. En dan onthou dat God die hemelligte geskep het. Die hemelligte is hierdie geskenk van tyd. Is hierdie merkers van God se betrokkenheid by die seisoene. En hulle het geglo dat hierdie hemel, die hemele die poort is na die goddelike. So, hulle onthou in hierdie lied die geskenk van plek en tyd. Nou, die baie basiese en baie eenvoudige, maar hopelik baie wesenlike respons van my en jou sou kon wees om 'n belydenis te doen. Sou ook sou kon sê om 'n gebed te bid. Wat gaan oor die betekenisvolle onthou van die rol wat plekke en tye in jou lewe gehad het. Watter altare is daar langs die pad? Watter vlaggies het jy ergens ingeplant? Watter ervarings het jy onthou? Watter mylpale kan jy vier? Wat is dit wat jy van God onthou as jy dink aan die rol van plek en tyd in jou lewe? En dan is die vraag, hoe moet ons kyk na hierdie onthou ervarings dat ons tot dieselfde gevolgtrekking kan kom as hierdie skrywer? Dat God se liefde geen einde het nie. Watter lens het ons op om te onthou en hierdie verwondering, soos Pieter laasweek gesê het, te kan ervaar dat God op 'n liefdevolle manier betrokke is by my en jou. Wat dit moeilik maak is dat ons ook terugkyk en onthou dat daar seer en swaar en pynlike ervarings in ons lewe was. En miskien is dit waaroor die tweede deel van hierdie psalm gaan, is dat hierdie skrywer terugkyk na oomblikke van bevryding en verlossing. Want dis hooplik wat gebeur met my en jou swaar ervarings, is dat ons kan terugkyk daarop en steeds God se liefdevolle troue teenwoordigheid kan erken en ook sy transformerende opstandingskrag kan ervaar deur hierdie swaar kry. En dit bring ons by die tweede deel van hierdie psalm, is dat hulle onthou God se dade van verlossing. En wat mooi is van hierdie deel is dat die fokus skuif nou weg van hierdie universele bewustheid van die skepping en God in die hemelliggame en God in op die aarde na die baie spesifieke ervarings wat Israel gehad het van verlossing en bevryding. Die bevryding van die mag van verskillende soorte konings. En saam met dit ook die geskenk van die materiële seën van land, geskenk van grond. En onthou dat, dat verlossing in die Bybel, en baie spesifiek in die Nuwe Testament, is die, die is een woord wat, wat oor veel meer gaan as, as die sekerheid van geloof, soos wat ons het verstaan. Verlossing was die bevryding van siekte, die bevryding van onderdrukking, ook ekonomies en polities. Verlossing gaan oor herstel, gaan oor herskepping, gaan oor genesing. En Israel onthou God se dade van verlossing en God se geskenk van land. Hulle sekulêre geskiedenis is nie 'n sekulêre geskiedenis nie. Hulle sekulêre geskiedenis is een wat verweef is met God se teenwoordigheid. Is een waar God se wil uitgeleef en uitgevoer word. So 'n waarvolle belydenis van my en jou, sou kon sê 'n gebed om te bid, sal wees die betekenisvolle onthou van oomblikke van verlossing. Waar onthou jy 'n tyd van bevryding, 'n tyd van genesing, 'n oomblik van herstel, 'n oomblik van loskom en vrykom van wat dit ook al is wat jou verhinder om om God se liefde te herken en te leef in 'n verhouding met hom. En weer eens die vraag, hoe herken ons God se troue liefde in hierdie oomblikke van onthou? En as dit kom by die seën van die materiële, die geskenk van land en grond en besittings as 'n metafoor, herken ons dit nog as tekens van God se teenwoordigheid, as tekens van God se betrokkenheid by ons? Sal 'n waardevolle gebed wees om terug te dink aan wat jy het en wat jy ontvang het, maar ook die oomblikke en tye van verlossing. En dit toe te laat om jou weer in verwondering te bring oor God se liefde. En dan die derde gedeelte van hierdie lied is sluit af met 'n herinnering van God se genade. En hier word 'n interessante sinnetjie gebruik in vers 23, dink ek, wat sê dat God het ons onthou, sê die skrywer. Dis nie net ons wat onthou nie, is ook God wat onthou. God het ons onthou. Hy is genadig, hy sien, hy herken ons. En dan, wat so mooi is, hy beweeg uit die verlede in terme van hierdie psalmse konteks na die hede, en hy sê in vers 25, hy gee voedsel aan al wat lewe. Nou raak hierdie lied oor meer as net die God van die verlede, maar dit skuif oor na die God wat hier en nou betrokke is. En dan nog meer is dit, aan al wat lewe, met ander woord, sy genade strek wyer as Israel. Sy genade is vir alles en vir almal bedoel. En hierdie traject sien ons dwars deur die Bybel en veral in die Nuwe Testament, dat God se bedoeling met Israel was nie gerig op Israel alleen nie, maar op die hele wêreld en die hele skepping en op alle nasies. So, betekenisvolle, waardevolle belydenis en weer eens gebed vir my en jou om te maak sal wees, waar is daar 'n betekenisvolle onthou van God se sorg en God se voorsiening? En hoe herken jy God se genadige en liefdevolle betrokkenheid as jy hierdie insident onthou? Sukkel soms om terug te kyk en God se teenwoordigheid te herken. Trevor Hudson help ons, hy sê, feelings of deep joy and wholeness are usually signs of God's presence. Feelings of deep joy and wholeness are usually signs of God's presence. Celebrate these experiences as sacraments of God's self-giving love, especially shared with you. Ons wil jou eenvoudig vandag nooi om iets baie eenvoudig te doen, en dit is om te onthou. En die uitnodiging is om hierdie tekens van die nagmaal in jou hande vast te hou, hierdie simbole van onthou, en om te sit en dalk in die hand van hierdie raamwerk net terug te dink, vat jou tyd daarmee, luister na die mooie musiek, onthou betekenisvolle plekke en tye in jou lewe, onthou betekenisvolle oomblikke of ervarings van verlossing, en onthou dis ook herstel en bevryding en genesing, herskepping, en onthou betekenisvolle tekens van God se sorg en sy voorsiening ook in die materiële. En wanneer jy onthou het, gebruik dan die brood en gebruik dan die wijn. En maak jyself 'n verklaring as hierdie skrywer. En sê vir God, aan u liefde is daar geen einde nie. Vat 'n tydjie van onthou, gebruik die nagmaal. En sluit jou nagmaal af met hierdie verklaring van God se liefdevolle teenwoordigheid. Mag jy onthou dat ons 'n genadige God dien. Mag jy onthou dat hy beloof dat niks jou van sy liefde kan skei nie. Mag jy onthou dat sy gees teenwoordig is, naby is, in jou asemhaling is. Mag hierdie onthou jou bewus maak van God se liefde wat geen einde het nie. Amen. Ons gaan volgende week 'n nuwe preekreeks afskop wat draai rondom die uitnodiging, uitdaging om te leef. Die boek Johannes is 'n boek wat op 'n besondere manier die lewe aan ons voorhou en ons nooi om deel te neem aan die lewe. En ons gaan vir die volgende 6 weke besig wees met Johannes. Jy is baie welkom om saam met ons te reis. Mag jy 'n wonderlike dag en 'n goeie week hê. Sien gou weer.
Of Abraham, you're the God of covenant, of faithful promises. Time and time again, you have proven you do just what you say. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak.